Goedemiddag, dames en heren. Ik wil verwelkom u baie graag bij jullie baie fascinerende sessie. Dr. Johan van der Merwe gaan nou die paneellede aan u bekendstel, maar ik wil toch net hier sê, ons verwelkom hierdie jaar in die besonder die Moederkerk hier op Stellenbosch, wat begin met een heeltemal nieuwe reeks, wat hulle eindelijk op die Marktplein noem, om gesprek as het ware te faciliteer, te bewerkstellig, tussen die NG Kerk en die rest van die gemeenskap. U weet, daar was in die verlede, was daar al die vraag, in wat er mate moet die kerk betrokken wees, moet die kerk toetree tot debatte, al hierdie type dinge. Hulle het gevoel, ja, dit is die kerkse plig, hulle wil dit baie graag doen, en daarmee stem die woordfeest 100% saam, want ons dink dit is een baie gezonde ontwikkeling. Dat die mense wat hier by die woordfeest vir hulle bevind, die ons feestgangers, is intellectuele mense, het is ons teikengroep, ek denk is die feest in die laat met die meeste pitkos, ons kan het doen, want ons het hierdie teikengroepe. Mense wat geïnteresseerd is, in ook die ingewikkelde vraag, per teikere in die lewe, en wat ook nie bang is, vir die kritiese vraag nie. Want as jy weet as jy oor iets praat, as jy dit ter discussie stel, dan as jy dit in die oopte bring, is dit baie belangrik, kan jy baie verder kom met gedagtes, met abstrahering rondom sulke belangrike dinge soos die godsdienst, as wat jy kan doen as jy dit ignoreer, of jy beskou die gemeentelede as dom, wat soos kinders behandel moet word. Ek dink nie, dit is nodig om ons feestgangers soos kinders te behandel nie. Ons kan kritieke denke, ons teikengroepe kan dit hanteer. Dit is ook die benadering van die Moederkerk, en vandaar wil ek net sê, dit is vir ons een besondere aangename voorreg om hulle hier te verwelkom. Dit sal dan ook een kenmerk word van elke feest, dat daar gepraat word oor baie interessante onderwerpe. En jy sien die onderwerp van vandag, en ek dink Dr. Kay de Villiers is so 'n ideale persoon wat ook so gedrenk is in die mediese wetenskappe, maar ook dan 'n man wat ver dink en wat diep dink en wat in staat is tot baie. Johannes de Villiers is ook weer 'n journalis wat altyd skerpsinnig is, en jy kan altyd verwas dat hy een of ander onverwachte has uit die hoed gaan pluk, en daarom dink ek hy is nou net die regte man by hierdie gesprek. Ek gaan nou nie verder in Dr. Dion Brivère, hy gaan aan die meer bekendgestel word in groter besonderhede, maar ek wil toch net sê, ek dink dit is die regte groep hierdie op die verhoog, om dit baie interessant te maak, en daar is baie ander mense wat so dink, want ek sien daar kom nou nog 'n hele klompie mense in, en ons verwelkom hulle ook hier. Bram het nou net ook 'n vol huis gehad daar in Erfurthuis, baie welkom hier Bram, en goed, ek laat in die veilige hande van Johan van der Merwe, en ek hoop dat het die eerste is van vele, dat die konijn van die woordfeest, die toverkonijn, dat het echt, hulle soos die Hollanders sê, nie, aantel soos konijne die diskoerse. Baie dankie.
Ja, Dorothea, baie dankie. Ek is bly, jy dink dit is veilig om in die hande van die dominee te wees. Almal sal dalk nie saamstem daarmee nie. Vriende, dit is vir ons regtig van die Moederkerkse kant af 'n wonderlike voorreg om in vennootskap met die woordfeest te gaan met hierdie soort gesprekke. Ek wil het graag ook in aansluiting by wat Dorothea gesê het, wil ek het graag so definieer en sê, hierdie is 'n gespreksruimte. So ten spuite van die feit dat ek nou 'n dominee is, kan jy ontspan. Hierdie is nie om jou met 'n slapriem te vang en nou moet jy onder 'n preek sit nie. Ek gaan nie preek nie, ek fasiliteer bloot die gesprek. En daarom wil ek ook vir julle geruststel en sê, dit is hoe ons die gesprekke inrig, dat ons geen spesifieke uitkoms in gedagte het nie. Vir ons gaan het daaroor dat 'n mens sal dink, dat mens werklik sal dink. Ons dink dat wanneer indien een mens gelowig is, beteken dit nie, jy moet jou brein iewers anders gaan neersit, so dat jy nou 'n bietjie kan glo ook nie. So ons dink daar is moontlikhede vir beide, vir glo en dink. En ons dink dit gaan oor om die vraag beter te vra. So indien ons hier vandaan sou kon weggaan, en miskien voel ons het nou so bietjie meer inligting om die vraag bietjie beter te vra, so ons voel dat ons ons doel bereik het. So ek nooi julle graag na natuurlik hierdie, maar ook die volgende twee gesprekke uit. Môre se gesprek om 11:00 gaan oor die huwelik, of dit 'n goddelike of 'n kulturele instelling is, so môreoggend 11:00 op dieselfde plek, en dan donderdagoggend om 10:00 baie interessante gesprek oor God en armoede. So dit is wat môre en oormôre betref. Wat vandag betref, geloofsgenesing of oorverblindery. Nou, al wat ek gaan doen is om doodgewoon weer die beskrywing te lees, want dan sal julle agterkom waaroor dit gaan, soos wat ons het in die program geskryf het. Beweringe dat geloofsgeneesing 'n werklikheid is, word weer smalend deur die ander kant afgemaak as oogverblindery. En met die siniese vraag gekonfronteer, hoekom God dan nie mense met amputasies genees nie? Bestaan bonatuurlike ingrype? Staan geloof hierteenoor die rede? Is die wetenskap van westerse medisyne voldoende? Is daar ruimte vir geloof en genesing, of bly dit by 'n placebo-effek? So julle kan hoor baie vrae wat rondom hierdie onderwerp daar is, en ek wil aansluit by Dorothea en verwelkom ons paneellede. Professor Kay de Villiers is emeritus professor in die neurochirurgie, en Johannes de Villiers langsom is nogal 'n belangstelling in die paranormale. Hy het twee baie interessante boeke geskryf, Agter die somber gordyn en Die einde van die wêreld en hoe om dit te oorleef. Tans is hy gesekondeer as die Rykie van Reden dosent in praktiese journalistiek, en hy wou eintlik gehad het ek moet net een ding oor hom sê, en dit is dat hy 'n yoga instrukteur is. So dis eintlik op grond daarvan, so ons sal nog allerhande interessante posisies waarskynlik van hom sien hier vanmiddag. En dan daarop die punt Dr. Dion Brouwer. Dr. Brouwer is pastorale terapeut in diens van die Sentrum vir Kliniese Pastoraat van die NG Kerk. Hy werk sy hele beroepslewe al in hospitale en met kliniese pastoraat, en hy het 'n besondere belangstelling ook in die raakpunte tussen teologie en psigiatrie ensovoorts. Die bietjie wat ek weet van psigiatriese verskynsels het ek destyds by hom geleer toe ons daar by hom in die kursus was, so dit is ook baie lekker om vir hom te verwelkom. Die struktuur van ons gesprek loop so dat ek wil graag vir elke spreker sommer net 4-5 minute gee om net op die tafel te sit hoe hulle gedagtes rondom die onderwerp loop, en dan, vriende, hierdie is 'n oop gesprek, so ek gaan doodgewoon dan die gesprek oopstel dat ons 15 of 20 minute gebruik om terugvoer van IAS gehoor te kry, vrae, opmerkings ensovoorts. Ons vra natuurlik dat jy dit kort en bondig hou. By 'n volgende geleentheid kan jy 'n spreker hier voor wees en dan die langer tyd, maar kom ons hou die gesprek lekker aktief en aan die gang, en dan natuurlik jy aan die einde kan hulle ook weer geleentheid kry om 'n paar slotopmerkings te maak. Tussendeur sal ek dan vir die paneel natuurlik 'n kans gee om te reageer op die vrae. So goed, dit genoeg van my kant af. So professor de Villiers, miskien net vir ons eerste de Villiers. Ek raak nou al self die mekaar, want dit een is het de Villiers en die ander is het de Villiers.
Dr. Kon het gesê, Villiers, as hy wil grand wees, dan sit hy daarby. So, ek hou maar by Dr. Kon.
Asseblief.
Miskien is die punt waarvan ons moet uitgaan, is suiwerheid oor sekere dinge, terme wat ons gebruik. Kom ons praat oor organiese siekte, net kortliks. Organiese siekte veroorsaak veranderinge in die liggaam, struktuur, fisiologie, wat jy kan meet. En dit is die kern waarom die lewensbedreigende siektes gaan. Sommige is hulle kwaadaardige, sal versprei, en dit bepaal tot 'n mate hulle graad van kwaadaardigheid. Elke siekte wat die mens beleef, het ook 'n sielkundige komponent. Omdat hy 'n mens is, omdat hy homo sapiens is, sal hy oor alles bekommer, sal hy oor alles dink. En daarom hang dit af van sy persoonlikheid, hang dit af van sy ingesteldheid, hang dit af van sy geloof. Sal hy simptome hê wat veroorsaak word deur sy sielkundige toestand? Daar kom ons nie van weg nie. Daar is ander kategorieë van siektes wat totaal en al van sielkundige oorsaak is. As ons Molière se Le Malade Imaginaire lees, hoor, dan hoor ons van 'n verbeeldingsiekte sin. Maar dis nie sommer net 'n gewone verbeelding van ek wil siek wees of ek dink ek wil siek wees nie. Dit het dieper onderliggende betekenis. Dit is selde dat 'n mens hom net sommer verbeel. Ek praat nie van iemand wat siekte voordoen waaruit hy wins wil maak nie. Dit is 'n misdaad. Dis wat die Engelse noem malingering. Dis iets heeltemal anders. Daar is ook siektes wat ten dele organies is en ten dele sielkundig, waar die agtergrond so diepliggend is dat jy dit nie eintlik kan skei nie. Baie dieper as gewone analise. Oor genesing. Net soos wat lewe 'n wonder is klein alledaagse genesing 'n wonder. Jy het 'n sny, jy het 'n beenbreek, jy het 'n kneusplek. Hy genees. Daar's 'n groot sny, jy sit 'n paar steke in en hy genees. Dit kom by diere voor, dit kom tot 'n mindere mate ook by plante voor. Want dit is 'n deel van die wonder van lewe. En ek sê die lewe is 'n wonder, want dit kan beskrywe word, maar dit is nog nooit kunsmatig geproduseer nie. En jy kan enigiets doen, chirurgies of medies. As daar nie daar die basiese genesing is nie, dan is dit te vergeefs. Die vader van die renaissance in die chirurgie, Ambroise Paré, het gesê, as hy een patiënt gesien het, ek het hom verbind en God het hom genees. Nie as 'n vroom praatjie nie, maar uit bewondering vir daardie proses van genesing. Net genoeg, nie te veel nie, nie te min nie. Ek sal volstaan daarby.
Baie dankie. Ons sou natuurlik baie dinge kon vra. Wat beteken God? Wat beteken hierdie genesing en hierdie ingrype? Is dit bonatuurlik en sovoorts? Dit is dink ek wat ons lekker kan uitsorteer in die gesprek verder. Johannes, asseblief.
Okay. Ek dink ek sal begin deur my nek uit te steek en 'n stelling te maak as dalk vir party mense omstrede is, maar ek dink dalk begin met 'n reguitstelling en dan kan jy later daar rondom uitbrei. En ek sal sê dat geloof nie siektes genees nie. As soks. Jy kan nie siektes wegbid nie. Nou baie mense, as hulle mense dit hoor sê, sal hulle dink dat ek daardie probeer sê dat spiritualiteit en geloof is nutteloos of daar's iets verkeerd meer. En ek sal juist vandag wil argumenteer dat spiritualiteit baie nuttig kan wees, maar dat dit nuttig begin word juist wanneer dit nie probeer om siektes te genees nie. En ek sal sê hoe ek daarby uitkom. Eerstens net 'n tipe van 'n disclaimer vinnig. Ek dink Johan het my genooi in my hoedanigheid as 'n yoga instrukteur op die dorp. Ek dink regtig so, ek vermoed hy het besef hy het 'n dokter en hy het 'n predikant en toe het hy 'n tipe grapkandidaat nodig wat in die alternatiewe geneeskunde werk en hy het gehoop ek gaan iets oor chakras kom sê of op my kop staan of so iets wat ek nie gaan doen nie. Trouwens, om die waarheid te sê, ek dink is baie belangrik net om te noem dat ek praat as 'n eintlik dan nou maar as 'n yoga instrukteur en nie as 'n dokter nie. As jy mediese advies soek, dan gaan vra jy nie mediese advies by jou yoga instrukteur nie, jy vra dit by die dokter. En as jy by jou yoga instrukteur gaan mediese raad soek, dan verdien jy eintlik die teenspoed wat in jou rigting gaan kom as gevolg daarvan. Maar nou wil ek ook tussen hakkies sê en dis regtig baie belangrik en dis baie mense moeiliker om te hoor. As jy siek is, gaan vra jy ook nie by jou predikant of jou pastoor raad nie. Daar's ander goed wat jy vir hulle gaan vra. Maar as jy siek is, gaan vra jy raad by jou dokter. Die ding ek doen al yoga nogals redelik intens vir so amper 10 jaar en so meer as 2 jaar as ek instrukteer. So ek wil tog iets sê oor gesondheid wat in die dat ek werk met dit en wat party mense dan nou as 'n komplementêre deel van die gesondheidsbedryf beskou, werk ek met baie mense en met mense se lywe, en spesifiek mense se lywe wat seer het en mense se lywe wat pyn het, en dit leer jou 'n paar goed. So ek sal dit in verskriklik eenvoudige taal sê. Mens moenie veralgemeen oor mense en hulle toestande nie, maar een veralgemening wat ek besef het mens kan maak, is dat elke enkele mens, jy, ek, gaan in jou lewe pyn beleef, siek raak en doodgaan. Jy kan bid soveel jy wil, jy kan glo soveel jy wil, maar jy gaan pyn beleef, jy gaan siek raak en jy gaan doodgaan. Wanneer jy pyn beleef, gaan die beste ding waarskynlik wees om na jou dokter toe te gaan en medisyne te kry. En jy gaan dan medisyne drink en dikwels gaan die medisyne werk, maar soms gaan die medisyne nie werk nie. En dan gaan jy by 'n punt kom wat jy moet besef dat jy waarskynlik vir jou lewe met hierdie pyn gaan moet saamlewe. En dat jy vir die res van jou jare jou liggaam gaan deel met hierdie pyn wat saam met jou in jou lyf gaan woon. Daar's twee maniere hoe jy op dit kan reageer uit 'n geestelike oogpunt. Eerstens, jy kan probeer, ek sal waarskynlik sê te vergeefs om daai pyn weg te bid. En wat dan gaan gebeur is jy gaan in 'n tipe van 'n worsteling met dit ingaan en jy gaan daai pyn jou vyand maak en jy gaan vir die res van jou lewe jy 'n vyand hê wat saam met jou in jou lyf gaan woon. Die tweede manier, en ek dink dit veronderstel 'n meer 'n mate van geestelike volwassenheid, en ek sê dit nie maklik nie, want dit is ook baie harder werk, is om in 'n dissipline te probeer inkom wat jy probeer om van daardie pyn 'n vriend te maak, of iets wat jy mee kan saamleef. Dit beteken, en dit is regtig harde werk, om dit nie weg te stoot nie, maar na daai pyn toe te draai, nuuskierig te raak daaroor, dit te leer ken. En in die geestelike lewe, maar selfs ook in goed soos yoga of so, is daar tradisies van meditasie, kontemplasie, gebed, waarmee mens met die pyn kan omgaan op daai manier. Maar dit is 'n baie belangrike verskil, en ek sou wel argumenteer dat die doel van geestelikheid, godsdienst, spiritualiteit teenoor siekte nie is om jou te genees nie, maar om jou te bring by 'n punt van aanvaarding en berusting. En dit is miskien nie noodwendig wat almal altyd wil hoor nie, maar dit is, ek dink, 'n meer konstruktiewe manier om daar te dink. Ek sal ook my eers daarby volstaan.
Baie dankie. Dion, jou perspektief.
Dankie Johan, ek luister nou so na die twee heren hier voor my. Dink ek ons kom maar eindelijk, ons stem saam, dis dalk probleem hier so. Ek wil graag net twee stellings maak, wat vir my al die jare gehelp het hoe om na hierdie saak te kyk. En die een gaan daar oor dat my verstaan is dat mense geloof, spiritualiteit, religie, godsdienst, noem dit wat jy wil, die aspek van jou mens wees, die spirituele, gebruik om sin te maak of sin te gee aan jou lewe. En die ander waarvoor dit gebruik word, is om jou te beskerm. Nou, dit kom uit die oergeskiedenis uit. Die professor het daarna verwys, soos ek die wetenskap lees, opgrawings wat gedoen word oor mense wat saam gegroepeer het rondom rituele, het het gegaan daaroor dat hulle vir hulle eie beskerming saamgegroepeer is, en so het godsdienst dan ontwikkel in Homo sapiens, en dan natuurlik ook om vir jou te verduidelik om sin te gee. Nou, wanneer siekte kom, of wanneer jy in enige probleemsituasie is, dan vra ons allemaal, maar wat is die betekenis hiervan? Ek vind dit altyd, en ek dink ons allemaal weet het ook, dat jy self ook vra, hoekom, wat is die doel hiervan, as jy in die moeilikheid is? En natuurlik ook gebruik 'n mens dan jou geloof, jou godsdienst, om jou op 'n manier te beskerm. Dis die een bril waardeur ek hierna kyk. En 'n mens sou dit dan ook doen, en dit is dan ook hoekom mense dan 'n behoefte het, dat daar een of ander wonder moet gebeur, wat ook al dan nou 'n wonder is. Die ander bril, die ander stelling wat ek wil maak, gaan oor die hele saak wat die wetenskap vir ons kom leer het, van die skuif na die modernisme, na die postmodernisme, wat eintlik uit die fisika uitkom, uit die kernfisika, die nanofisika kom, waar ons nie altyd kan sê wat is waarheid en wat is werklikheid nie. Ons weet dat Einstein dit al vir ons gesê, dat ons nie noodwendig altyd 'n greep het op presies wat waarheid en werklikheid is nie, en dat die hoe ons die waarheid en die werklikheid verstaan, as mens kyk na Foucault en Derrida, die Franse filosowe, dan skep ons eintlik ons werklikheid in die taal wat ons gebruik. So in die geloofstaal wat mense dan gebruik rondom siekte en geloof en genesing, skep mense ook hulle werklikheid. So mense gee dus betekenis op 'n bepaalde manier in hulle siekte aan die werklikheid daar. En daarom sal mense dan ook verskil oor watter standpunt hulle gaan inneem ten opsigte van genesing en geloofsgenesing. En dan stem ek saam met professor, 150 jaar terug sou ons 'n blinde darmontsteking gehad het en jy sou gesterf het daaraan. Nou is dit 'n relatief klein ingreep en na 'n paar weke dan is jy gesond. So as jy 100 jaar, 150 jaar terug sou gekyk het daarna, dan sou wat vandag gebeur 'n wonderwerk gewees het in die betekenis wat ons gee en hoe ons die werklikheid verstaan. So, hoe maak 'n mens nou as jy hier in die gesig van die dood staan, as jy deur kanker of enig of ander groot siekte bedreig word, dan gaan gryp jy in jou verstaan van die werklikheid om antwoorde te kry, om sin te gee, om jou te beskerm en om betekenis daaraan te gee. En dan, dink ek, is dit baie gevaarlik in my werk waar ek staan, dat ons nie sal saamwerk met die wetenskap soos hier reeds gesê is met die mediese wetenskap nie. En ek het nogal 'n baie sterk broertjie dood aan mense en ek staan baie sterk standpunt daarin. As iemand byvoorbeeld skizofrenie, aan skizofrenie ly en daarmee sukkel, as daarvan uit 'n geloofskonteks dan gesê word, jy moenie jou medikasie neem nie. Ek dink dit is abuse, ek dink dit is oneties. So ek dink ons moet dus baie, baie mooi kyk watter taal ons gebruik hier rondom. So dit is die invalshoek waarmee ek sou kom.
As ek miskien een of twee net opklaringsvrae kan vra, Dion, wanneer jy met ander woorde langs pasiënt se siekbed staan en jy doen gebede saam met mense, nê? Bid jy vir mense?
Ek sou, maar dan sou dit uit die konteks van die gesprek uitkom en dit sou ook aansluit by die konteks van die persoon en wat die doel van die gesprek sou wees. Dit sou nie wees om die verantwoordelikheid van die persoon weg te neem nie, maar as dit is om in die verhaal van die persoon, in die verstaan van die persoon, as dit betekenis dra daar, dan sou dan natuurlik van gebed gebruik gemaak word. Maar dan sou die gebed sou amper vir my 'n liturgiese moment en simbool wees wat ek daar gebruik, maar nie 'n wondermiddel wat ek nou hier gaan uithaal om een of ander bonatuurlike taak hier te verrig.
So as die pasiënt vir jou sou vra, dominee, bid asseblief dat die Here my gesond sal maak?
Dan sou ek eers in gesprek gaan met die pasiënt oor wat genesing sou beteken vir daardie pasiënt en waarom en wat bedoel die pasiënt en hoe sou die pasiënt dit verstaan. So ek sou ook nie vanuit my verstaan van hoe om met mense om te gaan, sou ek nie my verstaan op die persoon afdruk nie, maar eers dit wat dekonstrueer of aanpak om te verstaan wat is die regtig die behoefte hiervan en sou dit help of sou dit nie help nie, wat sou dit beteken?
Ek wil net graag van die ander twee panelede ook net hoor in terme van gebed. Wanneer mense nou sien, ons tema is geloof, geloofsgenesing of oorverblindery. Nou die tipiese situasie wat 'n mens natuurlik dan voor jou oë sien afspeel, is iemand wat met 'n rolstoel op 'n verhoog gestoot word en dan skielik word die rugmurg, die senuwees wonderbaarlik herstel en daar is skielik krag ensovoorts. Miskien so 'n bietjie wankelrig nog aan die begin en dan hardloop die persoon oor die verhoog. So daar's 'n wonderbaarlike herstel wat hier voor mense oë plaasvind en dit gaan gewoonlik gepaard met gebed en ook met die uitweer of afweer van bose magte. Dikwels word siektes dan ook in sekere kringe omskryf as die werk van die bose en van demone ensovoorts wat uitgedryf moet word en so. Lang agtergrond te sê, in julle twee se perspektief, hy het nou iets gesê oor gebed, maak gebed sin in hierdie konteks? Soos julle kan sien, is die vraag nie vooraf deurgegee nie.
Ek het dit belewe. Waar mense in groot getalle saam gebid het vir 'n pasiënt sy herstel. Waar die pasiënt aan haar geluister het en gesê het dat het haar diep roer, maar sy nie weet hoe om daarop te reageer nie. Want sy het op 'n manier geleer om die hele werklikheid te aanvaar. En dit is reeds vir haar 'n vorm van genesing. Genesing lê op baie vlakke. Sy het haar eie persoonlikheid waarvan sy dan hier genees is
Okay. Johannes, in jou context, noem jy dit gebed of meditasie of wat noem jy dit?
Ek het nog nooit gesien dat iemand met krikke nader gestap kom en iemand bid en hulle is reg na, jy weet, hulle stap reg op naai tyd nie. Ek weet nie of dit al ergens gebeur nie. Ek het baie wyd gesoek vir enige wetenskaplike boekstawing van sulke gevalle. Ek kon dit nie vind nie en ek het dit nog nooit beleef nie. So dis maar wat ek kan sê. Ek het al gesien dat mense hulle self gesonder maak, maar dit vat harde werk en dissipline en baie lang tyd. Die naaste wat ek in so iets was, ek het om werksredes moes ek vir 'n tyd baie, jy sal onthou daai dae ons het gereeld toe gesels, Angus Bakken, vir wie ek sal ken, sy dienste bygewoon. Ek was toe nog 'n koerantverslaggewer, want ek in die stadions gereeld gaan luister vir hom Angus, hoe hy preek. En hom Angus is 'n verskriklike karismatiese man, jy kan nie anders as om van hom te hou nie. As hy preek, jy hang aan sy lippe elke woord wat hy sê. Of jy 'n skeptikus wie ook al daarin loop, as hy begin praat, hy 'n hele stadion mense sleure agterna en daar's so lekker gevoel teen die einde. Maar wat keer op keer aan die einde van die dienste was daar hierdie geval, hierdie oomblik wat hy dan sal stil raak en juist wanneer mense vreeslik opgesweep en baie emosioneel, geestelik emosioneel is. En dan sou hy sê, en nou, almal in hierdie gehoor wat bloeddruk probleme het, julle probleme is uit die weg geruim. Almal hier wat depressie het, God het jou depressie genees. Nou, denk ek, ek kan verstaan die bedoeling wat miskien daar is, wat mense sou sê, dis dalk 'n liturgiese moment, of party mense sou sê, daar's 'n tipe van 'n simboliese spraak, maar daar gaan mense wees wat daar gaan wegloop en gaan dink, dis 'n toets van hulle geloof, of hulle dan nou nie weer hulle antidepressante of bloeddrukpille kan drink nie, en hulle kan, jy weet, en so bewys dat hulle glo wat hy gesê het. En dit is so ontsettend gevaarlik wat daar gebeur, want op die ouende stel jy dan geloof op as 'n mededinger vir mediese behandeling. Het word nie, dis nie 'n komplementêre behandeling nie, het word 'n alternatiewe behandeling wat in die plek van jou mediese sorg kom staan, en dit is nie geloofse werk nie. Dis om 'n tipe van 'n bietjie van 'n gedrog van geloof te maak, want jy sit hom in 'n konteks wat dit nie gaan werk nie, en jy stel dit eintlik op vir mislukking.
Okay. Johan, mag ek gou iets hieroor sê? Okay. Ek stem met jou 100% saam. Dit gril my. Maar daar is navorsing gedoen oor die goed, en dit word deur 'n kliniek gedoen in Amerika veral, word daar baie kliniese navorsing gedoen rondom die effek van gebed by pasiënte. En daar is kliniese navorsing dat wanneer mense regtig met blinde studies waar die pasiënte nie weet dat daar vir hulle ingetree word nie, en ander wat daar kontrolegroepe is, dat die tyd van herstel en wat tyd van dat wat mense in die hospitaal bly is korter vir mense vir wie daar ingetree. So ek dink nie ons moet sê dat daar nie krag in gebed is nie, maar dit gaan oor hoe dit aangewend word en hoe dit gebruik word. En vir my is, en dit is ook die agtergrond van my stelling, dat ons geroep is om verantwoordelik op te tree. Ook rondom hierdie saak van siekte en gebed en genesing. En ek dink ons het dit nou al baie sterk hier gestel.
Ja. Nog 'n opmerking, professor Willeers, en dan na die gehoor toe?
Ja, dit is baie kortlik. Daardie lees, wat jy graag wil doen, gaan terug na die laat 19e eeuw, in Frankryk, die neuropsychiater, daar was nog nie psychiatrie nie, Charcot, wat die mense wat gesomatiseerde verlamming gehad het, in andere woorde, mense met geweldige sielkundige probleem, wat dan verlamming opdoen, het hy gehypnotiseer, en hulle dan tydelik, gewoonlik, paar dae, paar weke, herstel, en hulle het weer teruggesit. Dit is die soort van persoon, wat sal opstaan onder 'n intense emosionele ondervinding, maar weer sal terugsink, hy sink weer terug, omdat hy die kernprobleem nie opgelos het. So dit is die naaste aan daardie wat ons gaan.
Ja, maar dis die illusie van genesing eintlik.
Die illusie van genesing.
Goed, ek hoop ons het genoeg kontroversiële dinge hier op die verhoog, dat ons 'n bietjie kan saamgesels, vriende. So daar is 'n mikrofoon wat rondgaan, so as julle net vir ons aanduiding kan gee, wie vir ons 'n eerste opmerking of 'n vraag wil stel, en dan hoor ons bietjie wat, dan gesels ons 'n bietjie saam. Wie gaan vir ons 'n opmerking of 'n vraag aan die orde stel? Hoor na julle toe nou. Hier so voor, Gys.
Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil miskien net, ek is ook 'n geneesheer, wat ek is Dawie van Velden, wat gepraktiseer het. Ek wil net daarom nou sê dat ek het in die noorde van die land in Pietersburg gewerk, ek weet nie nou 'n ander naam. ons het dikwels patiënte gekry wat ons net om geen rede kan gesond kry nie, en die patiënt se toestand gaan net agteruit. En dan het ons die sogenaamde daai jare het ons nog toordokters noem, of traditionele geneesheere, en dan het hierdie geneesheer met ons kom konsulteer, of ons het met hom konsulteer, en dan het hierdie persoon een of ander psychosomatiese siekte, en dan het hy 'n kat se stert gaan begrawe voor sy hut, en dan herstel hierdie persoon. So die psychosomatiese siektes wat professor Kay daar genoem het, is inderdaad die traditionele geneesheer het 'n tipe van 'n inspraak, of dit kan, jy kan het geloof noem, maar dis die vorm van siektes wat mens as geneesheer moet nooit die spirituele of die denke ignoreer nie. Dit speel een rol, en ons het ook ons studente so geleer, die lichaam, siel en geest, die mens is een holistische wese, en jy moet in aanmerking neem wat er so type van geloof hy het, dit speel een rol in sy herstel. Ek stem saam dat iemand wat nou verlam is en polio of myelitis gehad het, sal nie sommer opstaan nou loop nie, maar baie siektes is dan gesomatiseer. Ons dink nie dis in die verbeelding nie, daai persoon is werklik besig om te sterf. En ons kry hom nie gesond met ons allopathiese geneeskunde nie. So in daai opsig moet mens versigtig wees om dit dan te sê dat dit geloofgeneesing is, maar dit is 'n vorm van geneesing wat nie noodwendig in die wetenskap van die geneeskunde gesentreer is nie, maar dat hierdie persoon inderdaad genees word deur 'n sielkundige interventie. Ons moet ook weet dat placebo, wat ons nou bedoel, I shall please, is nie 'n verbeelding nie. Daar is mense wat inderdaad glo daaraan, en dit speel 'n baie groot rol in ons algemene praktykvoering. Die patiënt glo aan homself, hy glo aan die geneesheer, hy glo aan die pil, en dit speel 'n baie groot rol in die patiënt se herstelperiode. So dit is nie 'n wetenskap, 'n chemiese reaksie nie, dit is 'n geloof in die terapeut, 'n geloof in homself en dan 'n geloof in die medikasie. Ek wil maar dit noem dat ons sien dit daagliks in die praktyk. Jy kan nie die mens as 'n stuk wetenskap, fisiese materie beskou nie. Hy het 'n sielkundige en 'n spirituele vertikale dimensie wat 'n rol speel in sy genesing.
Baie dankie. Ek gaan so 3 of so opmerkings en vrae toelaat en dan terugverwys na die paneel toe, maar Johannes, as hulle die toordokter geraadpleeg het, dan maak het dalk toch sin dat mense jou dominee en jou pastoor ook daarom, jy weet, kan nader as jy siek is, ten minste vir die psychosomatiese komponent, as ek dit reg verstaan. Is dat al iemand wat ook, miskien is daar al mense wat dit beleef het, wat nou hier gesê is, ons het die paneelleer het nou nog nie gesien nie. Iemand wat genees is, iemand wat verlam was, iemand wat opgestaan het, iemand, jy weet, is daar miskien so iets, iemand wat vir ons daarvan kan vertel of wil verder praat af daaroor of enig iets anders, waar ek kan nie so lekker sien, daar hiervoor is nog een hand.
Ek dink julle paneel korte pastoor.
Ja, klink my ook so.
Ek kom uit een charismatiese achtergrond uit. Ek het met hierdie goed te doen gehad van dat ek een kind was, geloofsgeneesing. Ek kan onthou toe ek op Stellenbosch was hier in die 70er jare, het hier een man kom preek in die stadsaal, ek kan nie meer sy naam onthou nie, en die mense se bene het langer geword, en allerhand is ek goed, die Stellenbossers sal het seker kan onthou. Nou, jy weet, goddelike genesing, dis een ander story. My siening oor hierdie goed het intussen verander. Ek het echter die naweek het ek met 'n vriend van my gesels, een baie goeie vriend, hy kom uit dieselfde agtergrond uit. En hy het vir my vertel, toe hy 20 jaar oud was, was hulle op Clifton op die strand gewees die dag, en hy het 'n aanval gekry, hulle het gedink 'n sonsteek, dit het later uitgekom dat dit 'n nieraanval was. En hy het, op die stadium met hy en sy vrou nie by die kerk toe gegaan nie, en hulle het toe besluit, maar hulle moet nou weer 'n slag kerk toe gaan. En hy doen 'n bietjie navraag en hy hoor van 'n goeie pastoor daar in die noordelike voorstede en die sonnaand is hulle daar. En die sonnaand toe hulle in die kerk toe die kerk nou aan die gang kom en die pastoor, die singerry is klaar en die pastoor kom op die verhoog. Toe klim die pastoor op die verhoog en hy bespreek, hy sê hy het 'n boodskap, wat jy ook al dit wil noem, ontvang, dat in hierdie gehoor vanavond is iemand met 'n spesifieke siekte, dis 'n nierziekte, en hy beskryf hierdie man se siektetoestand in detail. Nou, die kans laat hy, wel, dit het baie, as jy in die charismatiese wêreld was, het jy baie van sulke goed gehoor, soos wat Johannes nou net gesê het, van Bakkers, wat al die mense sommer eensklaps genees, maar ek was in dienste gewees myself. Ek het nou nie die opvolging gedoen na die tyd nie, dit sal interessant wees om te verneem wat was die resultate na oom Engers se dienste gewees, wat die mense het gesond geword en wat hulle nie, en waaraan, jy weet, wat sy navorsing daaroor gedoen is, al dan nie. Daai man het toe opgestaan en daar is vir hom gebid, en dis nou 40 jaar gelede. En die, blijkbaar het hy op die, hy sal nou in die volgende maand of twee achterkom wat precies gebeur het daai, of seker nie precies nie, maar specialiste gee hom nou meer inlichting, maar hy het een nier probleem gehad, dat sy een nier het stelsel, maar hy is daai aan basis, het hy ervaar dat hy genesing ontvang het. En daai genesing het vir 40 jaar geduur. Hy het nou weer probleme met hierdie toestand. Maar hy het geglo dat hy genesing ontvang het, en dat dit so lang gehou het, en daar is baie mense wat hierdie beweringe maak. So, om te sê dat, en verstaan my baie mooi, ek, hierdie Benny Hinn veldtochte en die goed, Joshua daar in Nigeria, waar die mense in massas daar kom, daar word net vir die, soos wat ek het nou al opgesoem, maar daar word net vir die wat gebid, wat so soort van siek is, wat kan opstaan en rond daar klop, daar word nie vir die mense wat ernstig siek is, ons het die geval van die rugbyspeler daar van Noord-Transvaal, wat bezig was om te sterf van kanker, en hy is soen toe gegaan, hy het nie eens vir hom gebid nie, hy is teruggestuur. Die ander rugbyspeler wat sy enkel beseer was, daar is vir hom gebid, en hy is wonderbaarlik genees. Jy weet, en dis die anomalie wat daar heers oor hierdie goed. Op die eind van die dag, as jy wil sê, daar is geen goddelike genesing nie, of daar is geen geloofsgenesing nie, dan gooi jy die hele geestelike spectrum uit die prentjie uit. En daar is baie atheïste wat sê, ons kom hier en ons gaan dood en ons is weg vir ewig. En daar is baie mense sê, ons gaan hemel toe. En daar is ander mense wat sê, daar is dalk iets soos reïncarnasie, wat daar is geestelike, ons het engele wat oor ons die weg wag hou. Wie is ons om te oordeel? Dankie. Ja.
Baie dankie, ek gaan nog een daar achter, Gys, daar achter in die middel het ek nou gesien aan hand. Ja.
Hallo, ek spil Bernard. Ek self is 'n predikant en het al baie oor hierdie goed gestruggel. My vrou is so 9 jaar terug gediagnoseer met 2 gewasse in die brein. Die eerste een in die temporale lob, die tweede een in die breinstam. En op daardie stadium het hulle gesê die verwagte tyd wat ons het is enigiets tot by 6 maande. Sy is 'n mediese dokter en omdat sy destyds die beste student by Tuks was en medies het al die profies by haar betrokke gewees en ek weet hulle het ook by Stellenbosch se ouens aangeklop daar rondom. En haar goeders is letterlik wêreldwyd gestuur. In daai tyd het baie mense kom bid en baie mense het interessante en selfs baie emosioneel sterende goed teenoor ons kwyt geraak. In so mate dat ek op stadiums ouens wat wou bid het by die deur wou uitgooi. Ek glo nie aan geloofsgenesing nie en ek glo ook nie aan gebedsgenesing nie. Maar ek glo absoluut aan goddelike genesing. Ons het die belewenis gehad dat nou 9 jaar later, 4 jaar terug, my vrou een oggend opgestaan het en nadat sy so agteruit gaan het dat sy nie meer kon funksioneer nie, het sy een oggend opgestaan en sy ten volle gefunksioneer. Hulle het haar 4 jaar terug geëvalueer en hulle het haar weer laat praktiseer. Sy praktiseer tans weer as mediese dokter. Sy het al goed terug. Al die ouens met wie ons te doen kry sê vir ons, hulle verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. Ek moet ook eerlik waar sê, ek verstaan dit nie. Ek glo daar is 'n God en hy gryp in en hy doen wonderwerke. Nie wanneer ek bid nie, nie wanneer ek glo nie, wanneer hy God is. En dis my awesome. Daaraan kan ek vashou. Die reste geen beheer oor nie. Ek weet net God is groter as wat ek kan dink.
Baie dankie. Ek gaan toch nog een toelaat vir alles het 'n soortgelyke verhaal miskien is wat vir ons help om dit aan daai kant te hoor ook. Is daar nog iemand wat miskien vir ons iets op die stadium wil sê? Goed, dan gaan ek het eerst teruggooi na die paneel toe. Dit is baie moeilik na wat julle gesê het om ek is geïnteresseerd wat julle sê op sulke verhale wat 'n mens hoor. Ek bedoel mense, wel iemand het gesê a man with an experience is never at the mercy of a man with an argument. Jy weet so, wat sê mens nou op so 'n ervaring? Sê mens nie, dit kan nie wees nie. Jy het dit nie ervaar nie. So ek wil graag vir julle geleentheid gee.
Ek dink dit is wonderlik en mense moet baie dankbaar wees. Die ander kant van die saak is ook dat nie almal altyd dan nou goddelik genees word nie. En mens, ons moet, wanneer dit met jou gebeur, dan moet jy sin gee daaraan, soos ek hoor dat diegene sin gee. Maar wanneer dit nie met jou gebeur nie, dan moet jy ook weer sin gee daaraan. En dit is my standpunt, dat ons dis baie, baie sensitief rondom hierdie saak sal omgaan, na alle kante toe, terwille van respek vir mense. En vir my lê die belangrike saak is dat ons verantwoordelik met mekaar en met mense wat siek is sal omgaan. Vooral as jy 'n pastoor of 'n dominee of iemand wat dan nou 'n posisie van mag het, want jy kan ongelukkig daardie mag gebruik. So ek is baie dankbaar vir die mense met wie dit gebeur, maar dit is die minderheid met wie dit gebeur waar ek gewerk het. Die meeste mense gaan uiteindelik dood wanneer hulle terminale siekte sien. So ons moet dit net ook in gedagte hou. Dat dit nie is omdat ek goed of oulik is, dat ek nie gehoor sê dis uit genade. So mens moet maar net daai perspektief, nou dit is my pastorale hart wat hier praat, vir die mense met wie dit nie gebeur nie. So dat ons net baie sensitief sal.
Jy wil nie dus sê dit was nie God nie?
Nee, nee. Ek sou nie so iets sê nie, maar ek wil net sê dat ons moet baie versigtig wees oor hoe ons met ander mense en mense se siekte omgaan en hoe ons daaroor oordeel en ek baie dankbaar dan vir die met wie dit dan beter gaan.
Wat het daar gebeur? Johannes, kyk.
Ek dink ook weer eens en ek stem saam dat die eerste ding wat jy vra wat moet my sê vir so iemand as jy moet dankbaar wees want iemand was siek en is nou gesond en ek dink dit is tog die oorweldigende menslike reaksie. Ek dink die ding is watter tipe gevolgtrekking kan jy maak op grond van sulke anekdotes? En jy wil nie enigszins dit, jy weet, nou neerhalend daaroor klink nie, want dan is, kom jy verskriklik, want dit sal verskriklik liefdeloos wees. Maar jy moet jouself vra, jy het gehoor van 'n ervaring wat iemand gehad het, maar kan jy veralgemenings op grond daarvan maak? Want dit is nog steeds anekdoties, maar dit is nou, vir dit om wetenskaplike kennis te word, sal iemand 'n studie moet gaan doen waarin dit herhaal word, waar dit in 'n vaktydskrif gepubliseer word en aan portieroorsig van mediese kenners onderwerp word, en dan kan jy sê dat dit die status van, dat dit wetenskaplik bevestig is. So dit laat mense 'n bietjie weet op daai moeilike manier dat dit nou nog 'n stuk iets is wat buite kan die wetenskap. Party mense is heeltemal gemaklik daarmee om ook hierdie kennis en hierdie ervaring te wat buite kan die wetenskaplike wêreld is. Maar jy kan nie op grond van iets wat nie wetenskaplik is dan mediese gevolgtrekkings maak en dan voorspel dat dit herhaal gaan word en sulke goed wat jy kan doen met wetenskaplike kennis nie. So dis, ek dink is net baie belangrik om daai onderskeid te tref dat jy het hierdie stories van mense en jy moet dit respekteer. Maar jy kan nie mediese besluite maak op grond daarvan nie, want mediese besluite moet jy op grond van wetenskaplike kennis maak.
OK, 'n bietjie 'n mediese perspektief ook, is dit goddelike genesing?
Ek het eerder 'n basiese houding oor sekere dinge. Dit kom van Goethe af. Goethe het gesê dat daar sommige dinge is wat ons belewe, wat ons vul met 'n gevoel van wonder. Jy het geen woorde daarvoor en jy het dit probeer begryp en die kennis wat jy het. En al wat vir jou oorbly is om te sê dat dit 'n wondere belewenis is. Ek aanvaar na aanwyling van wat Dr. Barnard hier sê, dat sy vrou gesien is deur vele geneesheere toe sy siek was. Ek veronderstel dat sy ook gesien is deur vele geneesheere toe sy oënskynlik herstel het. En dit moet toch so wees wat sy het gevond. Sy het duidelike tekens, wat jy vermoed nie dat daar een brain tumor is nie, jy kan hom sien, die is daar. En as hy verdwyn het, as daar niks meer is, want geneesing vra, as jy met 'n organiese kwaal handel, dat daardie kwaal se manifestasies anatomies en fisiologies verdwyn. As dit die geval is, dan En ek is heeltemal gewillig om te aanvaar. Dit kan nie sê dat omdat ek dit nie verstaan, daardie fenomeen nie kan bestaan nie. Dit plaas my verstaan op 'n vlak wat ek stem saam dat jy sou graag wil sê, maar hoe doen jy 'n studie van jou geval? Hierdie soort van ding gaan nie 10 op 'n dag gebeur of 10 in 'n jaar of wat nie. Dis iets totaal uitsonderlik. En ek is kinderlik of wat ook al genoeg om te sê ek staan verbaas en ek staan in verwondering.
Hoe sien julle God? Gryp God in. Daar's die term is gebruik. Gryp God in. Dis die eerste wat ek graag wil vra. Tweede wat ek graag wil vra, hoe moet ons die genesingsverhale in die Bybel verstaan? Nou hier op die laaste 10 minute vra ek nou sulke twee groot goed. Maar gryp God in en uit julle perspektief, hoe moet 'n mens die genesingsverhale in die Bybel dan verstaan?
Kyk, jy vra nou 'n teologiese vraag en ek is bereid om dit te vat. Ja, God gryp in, maar die vraag is hoe gryp God in? Na my verstaan vanuit 'n gereformeerde teologie wat baie sterk werk met 'n teologie van genade, het God reeds ingegryp aan die kruis. Baie pertinent, baie duidelik. En ek kan nie anders nie, ek moes baie diep gaan soek in die teologie, ek werk met 'n kruisteologie. Dat God mens geword het en as mens het hy by ons kom staan en langs ons kom staan in ons lyding en ons lyding op hom geneem. En het hy aan die kruis ons lyding kom deurkruis. Nou, dit is nou nie mooi woorde nie. Dit beteken dat wanneer ek ly en wanneer ek kanker het, dan is ek metafoor hier nou van God se lyding en kom God weer in my lyding in en kom neem my weer my lyding op hom. En wanneer ek sterf, het God reeds gesterf. Dit is die ingrepe waarin ek glo en waarmee ek werk en dit is die sin wat mense kan gee teologies. So, God kom nie ingryp en maak ons vir ewig lewe hier in hierdie fisiese liggaam nie. Hy kom maak ons ewig lewe op 'n ander manier. So ek weet nie van een mens wat hier, nie Paulus nie, het ewige lewe in hierdie liggaam nie. So God se ingrepe is op 'n ander dimensie en het hy reeds aan die kruis gedoen. So dit is hoe en dit is ook al hoe ek langs mense kan gaan staan en sê kom ons gaan kyk hoe gryp God nou hierin. En dan natuurlik die hele ding van die opstanding, die oorwinning wat ook hoe mense op verskillende maniere kan oorwin. So dit is 'n teologiese antwoord, maar ook 'n pastorale, baie sterk antwoord.
Baie dankie. Ek gaan net vir 'n oomblik daar stop. Ek het net so 3 of 4 minute oor. Ek wil net, ek is net bang, hier is dalk 'n brandende vraag of opmerking in die gehoor. En as daar enige so iets is, sal ek dit graag wil hoor. So kan ek net gou seker maak. Enige iets wat iemand in die gehoor nog wou sê of vra of opmerking wou maak. Is daar iemand hierso voor in sy hand?
Hallo, ek wil net sê wat ek hoor is dat gebed word amper gesien as 'n genie lamp. So as ek my lampie vryf, kan ek kry wat ek wil hê as mens en ek kan God as 'n skaakstuk rondskuif sodat ek kan aanhou lewe of wat ek al. Almal moet besef dat ons almal gaan sterf. Ja, so ek bedoel wat gesê is hier oor bid vir mense dat die dood opstaan. Ja, dit bestaan nie, maar dit is nie die norm nie. So my ding is ek voel die probleem is dat ons kan nie deur gebed, ons kan, maar dit is nie 'n reël om deur gebed God se orde te kan verander nie. So ons moet besef daar's 'n begin en 'n einde en ons beweeg binne daai metrum as 'n menslike wese. Wat vir my wel opvallend is en wat hartseer is, is ek voel dat die intellek en vlakke van gesofistikeerdheid wat met die westerse wêreld kom, as ek dit kan noem, die westerse wêreld, is so gelukkig iets wat inmeng met die geestelike aspekte. As ek kan woorde aanhaal van 'n baie bekende persoon wat baie in die wêreld gedoen het genaamd Jesus, het hy gesê, let it be done unto thee according to thy faith. So geloof is 'n faith, is 'n baie belangrike aspek wat ook teenwoordig is. En ons ook vers wat baie mooi sê dat jy die dinge van die gees kan nie geïnterpreteer word met woorde van die aard en die, want it's foolishness unto the world. So dit voel vir my asof ons amper 'n gesprek hier in die gang het wat glad nie 'n oplossing kan hê nie. Want as dit nie soos hierdie man hier gesê het en daar 'n kwessie is van taste and see that the Lord is good en sien wat dit is nie, dan kan jy nie praat nie. So dit is maar persoonlike ondervinding en op die einde van die dag gaan dit nie oor gaan my liggaam gaan ek genees soos hier maar my siel en my wandel. So dit gaan vir meer my wandel tog as noodwendig die fisiese. So
baie dankie. Is daar 'n laaste opmerking uit die gehoor uit? Dan gaan ek teruggee vir 'n laaste 30 sekondes aan elkeen van die paneellede om miskien daarop te reageer, maar enige slotopmerking wat julle graag wil maak, professor De Villiers.
Daardie woorde wat sê, kyk, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Sê Martin Buber, is nie 'n beloning vir die wat rein van hart is nie, dat hulle goed is nie. Maar dat hulle, omdat hulle rein van hart is, God se goedheid kan sien. Is 'n totaal ander saak.
Baie dankie, Johannes.
Dis regtig akelig om pyn te hê en om siek te wees en om te weet dat jy gaan doodgaan. Dis akelig as geen salf aan te smeer nie. En ek kan en mens wil dit nie hê nie. En toe ek vir iemand vandag sê ek gaan praat en gesê dat ek dink geloof kan 'n mens nie fisiek genees nie, maar dit kan vir jou iets gee om jou te help te leef saam met die pyn. So ek sê met dalk met ek kan praat nie van geloofsgeneesing maar geloofsheling want maak jou heel in 'n sekere sin. Maar ek dink selfs dit is te veel. Partykeer is ons stikkend. En partykeer besef ons moet leef met pyn en met ons gebrokenheid. En ek wil vra of daar nie 'n tipe geloof of spiritualiteit is wat vir mense dit kan gee nie, wat vir jou kan sê jy kan stikkend wees, jy kan daarmee leef en jy kan okay wees. Jy kan sterk wees.
Dankie, Dion.
Ek het Saterdag of twee gelede voorreg gehad om voor die psigiaters van die Weskaap te praat en hulle het gesê ek moet praat oor wat ek dink wat die psigiaters moet weet Aardeland. Maar ek het toe gaan kyk oor die rol van spiritualiteit en geloof. Daar is op die oomblik, dit is min of meer, give and take a little bit, 5.8 biljoen mense in die wêreld wat sê dat hulle een of ander geloofs-oortuiging het. En my boodskap was eintlik, maar ons moet dit verdiskonteer, because God is not going away. Maar ons moet respek hê vir mense se verskille rondom hoe hulle God verstaan. En ek dink daarom is dit baie belangrik dat ons sulke gesprekke het, om mekaar se hande te vat en om te wonder oor die goed. So baie dankie in elk geval, dat ek kan deel wees daar.
Vriende, ek sê baie baie dankie aan elkeen van die paneellede en ook vir julle as gehoor wat deelgeneem het. Mag jy na dese beter vrae vra en tot môreoggend 11:00 wanneer ons gesels oor die huwelik. Baie dankie vir julle deelname en teenwoordigheid. Dankie.